วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้องค์การต่างๆมีการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อที่เราจะได้ทราบลักษณะและข้อพิจารณาในการเลือกการวิจัยเชิงสำรวจการเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างของการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจรวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะรายการนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ฉัตรชัยลอยฤทธิ์วุฒิไกรอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้เขียนหน่วยที่9ในเรื่องการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจแต่ก่อนที่จะเข้าหาเนื้อหานี้นะครับผมอยากจะกล่าวถึงประเภทของการวิจัยเพื่อนักศึกษาจะได้ทราบว่ามันมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทอย่างไรบ้างในชุดวิชานี้เราแบ่งประเภทการวิจัยออกมาเป็น3รูปแบบด้วยกันคือ1การวิจัยเชิงสำรวจนะซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวรายละเอียดต่อไปตัวที่2ก็คือการวิจัยแบบทดลองนะการวิจัยแบบทดลองนั้นมันเป็นเรื่องของการวิจัยเพื่อหาเหตุและผลของตัวแปรหนึ่งกับอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเช่นเราอยากทราบว่าโฆษณาที่เราออกสู่ตลาดนั้นมันมีส่งผลกระทบอย่างไรต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองโดยการนำกลุ่มตัวอย่างเข้ามาสู่ห้องทดลองและมีการควบคุมตัวแปรมันจุดสำคัญของการวิจัยเชิงทดลองก็คือมันมีการกระทำต่อตัวแปรประเภทที่3ก็จะเป็นการวิจัยแบบสังเกตหรือบางครั้งเรียกว่าการวิจัยภาคสนามการวิจัยภาคสนามนั้นนักวิจัยจะทำการวางแผนการวิจัยในขณะที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้วิจัยจะต้องออกแบบการวิจัยณเดี๋ยวนั้นขณะนั้นโดยที่ผู้ถูกเก็บข้อมูลนั้นจะไม่รู้ตัวนะครับอย่างเช่นเราอยากทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาว่าราคาขณะนี้ราคาสินค้ามันแพงขึ้นหรือมันปกติหรือมันราคามันลดลงก็เข้าไปสังเกตตามตลาดต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบถึงประเภทของวิจัยแล้วเราจึงมาตัดสินใจว่าในการค้นหาความจริงนั้นเราจะใช้การวิจัยประเภทใดนะฮะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจนะฮะการวิจัยเชิงสำรวจนั้นมันเป็นเทคนิคในการค้นหาความจริงนะฮะโดยการรวบรวมข้อมูลจากประชากรหรือจากตัวแทนที่ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรนะฮะเพื่อให้ทราบสภาวะหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะฮะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือข้อเท็จจริงที่เราค้นหานั้นเราเอาไปใช้เพื่อวางแผนในอนาคตโดยอาจจะเอาข้อมูลจากอดีตข้อมูลจากปัจจุบันเป็นตัวทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประเด็นที่สองก็คือช่วยในการตัดสินใจเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะตัดสินใจว่าเราควรจะมีการลงทุนควรจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ประเด็นที่สามก็คือช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจการตัดสินใจแต่ละครั้งนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่นะฮะถ้าหากว่านักธุรกิจหรือผู้ตัดสินใจโดยอาศัยสัญชาตญาณหรืออาศัยประสบการณ์ความไม่แน่นอนค่อนข้างจังสูงเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลและนี่ก็คือมูลเหตุของการที่นำไปสู่การวิจัยนะครับเราจะเห็นว่าการวิจัยเชิงสำรวจถูกนำไปใช้มากในเชิงสังคมทั้งภาคธุรกิจรัฐบาลการเมืองเศรษฐกิจ นักศึกษาคงได้เจอประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสำรวจไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมาบ้างแล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นว่า สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากๆคือการวิจัยในภาคธุรกิจแต่ในภาครัฐมักจะไม่ค่อยได้กระทำและมักจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ควรจะทำการวิจัยก่อนที่จะตัดสินใจหรือวางแผนทำอะไรนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าลักษณะของการวิจัยเชิงสำรวจมันมีลักษณะอย่างไรมันมีข้อแตกต่างจากการวิจัยแบบอื่นๆอย่างไรบ้างลักษณะที่หนึ่งก็คือจะต้องมีการเลือกหรือนิยามประชากรให้ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าเรานิยามประชากรผิดข้อมูลที่เราไปเก็บมามันก็ใช้ไม่ได้เอามาใช้ในการวางแผนตัดสินใจไม่ได้ประชากรคืออะไรก็ได้ที่มีคุณลักษณะตรงกับเรื่องที่ศึกษาเพราะฉะนั้นการนิยามประชากรจึงโยงไปถึงเรื่องที่ศึกษาเช่นถ้าเราศึกษาเรื่องความนิยมที่มีต่อสินค้าใดสินค้าหนึ่งสิ่งที่ศึกษาก็คือตราสินค้าโดยการสอบถามข้อคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าถ้าหัวข้อเป็นเรื่องของอัตราการจ่ายเงินปันผลสิ่งที่ศึกษาก็คือบริษัทต่างๆโดยสอบถามจากผู้บริหารของกิจการหรือถ้าต้องการรู้ถึงเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองนะครับสิ่งที่เราศึกษาก็คือนโยบายของพรรคการเมืองผู้ที่เราจะไปศึกไปสอบถามก็คือหัวหน้าพรรคอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะที่หนึ่งของการวิจัยว่าต้องมีการนิยามประชากรลักษณะที่สองก็คือการวิจัยเชิงสำรวจสามารถทำได้สองลักษณะก็คือการวิจัยหรือการเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งจะทำอย่างนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นประชากรขนาดเล็กแต่ส่วนใหญ่แล้วการวิจัยเชิงสำรวจจะทำกับกลุ่มตัวอย่างนะฮะซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนของประชากรที่ดีขอเน้นนะครับว่าจะต้องเป็นตัวแทนของประชากรเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากผลที่ได้จากตัวอย่างนั้นเราสามารถนำไปใช้อธิบายถึงลักษณะของประชากรนะฮะดังนั้นการวิจัยการเลือกตัวอย่างการกำหนดขนาดของตัวอย่างจึงจะต้องมีความเหมาะสมนะฮะเพื่อให้ผลการสำรวจนั้นมีความเชื่อถือเกิดความเที่ยงตรงนะครับขนาดของตัวอย่างมันมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ3ประการก็คือการเลือกขนาดตัวอย่างถูกกำหนดจากการกระจายตัวของประชากรหรือเราเรียกว่าระดับความแตกต่างของประชากรถ้าประชากรมีความแตกต่างกันมากนะเช่นอายุมีความแตกต่างกันมากเมื่อเป็นเช่นนี้จำนวนหรือขนาดตัวอย่างจะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อลดความเบี่ยงเบนซึ่งเกิดจากอายุของประชากรให้มันแคบลงนะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าประชากรมีความแตกต่างกันมากจำนวนตัวอย่างก็ต้องมากด้วยแต่ถ้าขนาดความแตกต่างของประชากรมันต่ำเราสามารถจะเก็บตัวอย่างขนาดเล็กได้ประเด็นที่สองในการพิจารณาเลือกขนาดตัวอย่างก็คือระดับความแม่นยำจากการประมาณค่านักศึกษาต้องระลึกเสมอว่าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงสำรวจนั้นมันเป็นการประมาณค่านะของประชากรโดยอาศัยตัวอย่างค่าที่ได้จากตัวอย่างสามารถแสดงค่าได้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงเราเรียกว่ามันมีความแม่นยำดังนั้นถ้าเราต้องการความแม่นยำเราจึงต้องเก็บตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ประเด็นที่3นะครับในการเลือกขนาดตัวอย่างก็คือระดับความเชื่อมั่นของการประมาณค่าหมายถึงความแน่นอนว่าค่าจริงที่เราได้นั้นจะตกอยู่ในช่วงที่นักวิจัยกำหนดนั่นหมายความว่าถ้าเรากำหนดช่วงกว้างหรือระดับความเชื่อมั่นสูงนะฮะถ้าระดับความเชื่อมั่นกว้างหรือระดับความเชื่อมั่นมากแสดงว่าความแม่นยำมันก็จะลดลงเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป้ามันใหญ่การปาอย่างไรก็ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นความแม่นยำเราจะไม่วัดความแม่นยำแต่ถ้าในกรณีที่ขนาดความเชื่อมั่นมันต่ำแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงดังนั้นในการกำหนดขนาดตัวอย่างเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ความเหมาะสมระหว่างความเชื่อมั่นกับความแม่นยำนะฮะประการที่3นะครับในการเลือกตัวอย่างก็คือเราจะต้องมีการใช้ความน่าจะเป็นนะเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรการสุ่มนั้นเป็นการลดอคติของการเลือกตัวอย่างการและจะต้องมีการดำเนินการเป็นไปอย่างระบบเนื่องจากการวิจัยเชิงสำรวจมันเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากนะทั้งในภาคสนามและในภาคของการวางแผนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกำหนดระบบเมื่อกำหนดแล้วจะต้องดำเนินการเป็นไปตามอย่างนั้นและอาจจะต้องมีการศึกษาวรรณกรรมก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ทราบว่าเราจะศึกษาในประเด็นอะไรมีอะไรเป็นตัวแปรมีทฤษฎีอะไรมารองรับเพราะการวิจัยเชิงสำรวจนั้นมันจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงก่อนเสมอนะครับและสุดท้ายคือมันจะมีเรื่องของตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องหลายชนิดนะฮะแต่ตัวแปรดังกล่าวจะไม่ถูกการกระทำจะปล่อยให้ตัวแปรนั้นเป็นไปอย่างอิสระแต่นะฮะผู้วิจัยอาจจะต้องมีการควบคุมให้ผลกระทบจากตัวแปรต่างๆนั้นส่งผลต่อผลที่ได้ให้มันเหลือน้อยที่สุดหัวข้อที่2ครับก็คือข้อพิจารณาในการเลือกการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งก็คือเงื่อนไขสู่การตัดสินใจว่าเราจะทำการวิจัยเชิงสำรวจนั้นเราจะต้องดูอะไรเรื่องที่หนึ่งก็คือดูที่จุดมุ่งหมายของการวิจัยนะฮะการวิจัยเชิงสำรวจนั้นถ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบเสาะการสืบเสาะคือการค้นหาความจริงเนื่องจากว่าผู้วิจัยนั้นขาดความรู้ขาดความคุ้นเคยนะขาดฐานข้อมูลที่จะนำไปสู่การวิจัยที่เต็มรูปแบบจึงจำเป็นต้องมีการสืบเสาะข้อมูลก่อนเป็นเบื้องแรกนะครับจุดมุ่งหมายข้อที่2ก็คือเราต้องการจะพรรณนาลักษณะของข้อมูลที่เราได้ศึกษามาในรูปแบบที่2นี้หมายความว่าผู้วิจัยนั้นมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับเข้าใจถึงประเด็นที่จะศึกษาการพรรณนานั้นทำให้ผลการวิจัยทราบถึงเรื่องของว่าเป็นการศึกษาจากใครทำเรื่องอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนทำไมอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นพรรณนาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าว่ามันอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่รายได้หรือเพศการศึกษาสถานะหรืออาชีพอย่างไรประเด็นที่สองอาจจะต้องการหาถึงพรรณนาถึงสัดส่วนของประชากรนะครับว่าที่เกิดการซื้อตั้งใจซื้อหรือไม่ซื้อมีสัดส่วนอย่างไรนะครับประเด็นที่3นะครับอาจพรรณนาถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะโดยอาจจะอาศัยข้อมูลจากความสัมพันธ์นะระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะฮะครับเมื่อเราได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงสำรวจแล้วเราก็มากำหนดวิธีการสำรวจวิธีการสำรวจมันก็จะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายกรณีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสอบวิธีการที่ใช้ก็คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกก็คือการให้กลุ่มเป้าหมายการหากลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่เราต้องการที่จะวิจัยเพื่อคุยรายละเอียดต่างๆเก็บรายละเอียดต่างๆให้มันครบถ้วนกับแบบที่สองคือการสัมภาษณ์กลุ่มนะฮะก็คืออาศัยกลุ่มเป้าหมายประมาณ8ถึง12คนให้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระผู้วิจัยสามารถจะทราบว่าเขามีความคิดเห็นในประเด็นที่นักวิจัยไม่ได้คาดถึงอย่างไรบ้าง
นะครับแบบที่3ก็คือเทคนิคการสะท้อนภาพเพื่อเห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการสอบถามนั้นนะฮะกลุ่มเป้าหมายมองสิ่งนั้นว่าอย่างไรอย่างเช่นเสือเขามองว่าอย่างไรเสือผู้กลุ่มเป้าหมายอาจจะมองว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหรือบอกว่าเสือคือสัตว์ที่มีพลังเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะต้องใช้เทคนิคการใช้คำต่างๆเพื่อสะท้อนภาพถึงความรู้สึกของเขาวิธีที่สองครับก็คือการมีจุดมุ่งหมายเพื่อพรรณนาวิธีที่เราใช้ก็คือการศึกษาในระยะยาวก็คือเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเดิมในหลายๆเวลาต่างกรรมต่างวาระนะครับหรือการศึกษาภาคตัดขวางก็คือช่วงใดช่วงหนึ่งของเวลานะเอาแค่ช่วงเดียวซึ่งมักจะเป็นรูปแบบที่เราใช้กันมากนะครับก็เนื่องจากว่ามันสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายแต่การศึกษาแบบนี้มันอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความเชื่อถือว่ามันเป็นตัวแทนของประชากรจริงหรือไม่ในเรื่องของช่วงเวลานะครับเราเก็บข้อมูลครบถ้วนหรือไม่นะครับประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไปก็คือเรื่องของเนื้อหาของการวิจัยการวิจัยเชิงสำรวจมักจะใช้ในหัวข้อต่อไปนี้ก็คือศึกษาเรื่องของทัศนคติเรื่องของภาพลักษณ์การตัดสินใจความต้องการพฤติกรรมวิถีชีวิตความสัมพันธ์ทางสังคมลักษณะทางประชากรศาสตร์และสุดท้ายที่จะต้องพิจารณาในการเลือกการวิจัยเชิงสำรวจก็คือเราจะต้องมองว่าจะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายใดบ้างก็จะมีอยู่3กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแจ้งวัตถุประสงค์ก็คือบอกโจทย์กลุ่มที่2ก็คือผู้ทำการวิจัยจะต้องมีการออกแบบจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และกลุ่มที่3คือผู้ตอบจะต้องมีความยินดีที่จะตอบแบบสอบถามนะครับเมื่อเราทราบถึงลักษณะของการวิจัยเชิงสำรวจแล้วนะฮะก็มาสู่เรื่องของการเลือกตัวอย่างเราบอกแล้วว่าการวิจัยเชิงสำรวจนั้นมักจะเก็บจากตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเลือกตัวอย่างอย่างไรเราแบ่งการเลือกตัวอย่างเป็น2ประเภทก็คือการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นการเลือกตามความสะดวกตามวิจารณญาณหรือการเลือกแบบโควต้านะครับในบรรดา3รูปแบบนี้การเลือกแบบโควต้าจะเป็นรูปแบบที่ให้ความถูกต้องมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการเลือกแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนั้นโอกาสที่จะไปอ้างอิงกับประชากรทำค่อนข้างยากขาดความน่าเชื่อถือนะครับแต่มันก็จำเป็นเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทราบรายชื่อของประชากรได้กับรูปแบบที่สองครับซึ่งเราสามารถจะโยงไปถึงลักษณะของประชากรได้นะครับอ้างอิงหรือประชากรได้คือการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นที่เราใช้กันมากคือการเลือกตัวอย่างแบบง่ายแบบชั้นภูมินะครับแบบเป็นกลุ่มหรือแบบหลายขั้นตอนนะครับซึ่งเราจะเลือกแบบใดก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องที่เราศึกษานักศึกษาก็ลองพิจารณาเองนะครับ
อาจารย์ได้ให้ความรู้ในเรื่องการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจอย่างมากมายเลยนะคะหวังว่านักศึกษาท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยการตลาดเชิงสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ชัดชัยลอยฤทธิ์วุฒิไกรเป็นอย่างมากเลยนะคะรายการนี้รองศาสตราจารย์ชัดชัยลอยฤทธิ์วุฒิไกรวิทยากรวิชัยโชติพิเชียรควบคุมเสียงสุนทรีชนภัททวีปจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันโดมินียาบุญธรรมคุณสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ